obaveštenje o raspisivanju i sprovođenju konkursa. Gradska opština Vračar, Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa i donošenje odluke o izboru korisnika mesta za postavljanje privremenih i pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na području gradske opštine Vračar je na osnovu odluke predsednika gradske opštine Vračar broj 920-225/2017 od 5. jula 2017. godine, kojom se pokreće postupak i utvrđuju kriterijumi koje treba da ispune fizička i pravna lica radi učešća na konkursu za određivanje korisnika lokacija za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na području gradske opštine Vračar, raspisala konkurs o izboru korisnika lokacija za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na području gradske opštine Vračar. Kompletan tekst konkursa objavljen je na oglasnoj tabli gradske opštine Vračar u Njegoševoj ulici broj 77. Elektronski obrazac teksta javnog konkursa možete preuzeti ispod teksta vesti.